Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija po broju izbeglih i raseljenih prva zemlja u Evropi, 12. u svetu. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije koji počinje u Luksemburgu. Pomoć Grčkoj biće odobrena pod uslovom da do kraja meseca usvoji novi plan štednje dogovoreno na sastanku zemalja Eurozone. Nakon oblačnog jutra u Srbiji će biti sunčan dan s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata o putu Srbije ka Evropi za naš program govori poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke i nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora.
Dve decenije od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, u Srbiji i dalje veliki broj ljudi živi u kolektivnim izbegličkim centrima. Vesna Petković, predstavnica za javnost Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji.
I dalje je Srbija jedna od zemalja u Evropi sa najvećim brojem izbeglica. Ne zaboravimo da oko 4000 ljudi još uvek živi u kolektivnim centrima u Srbiji.
U Beogradu je prvi put održana konvencija posvećena kultnom naučno-fantastičnom filmskom serijalu Ratovi zvezda.
Jedan sam gledala tokom jedne godine svaki dan po jedan put minimum.
A neki delovi sam gledao po 4-5 puta.
Pa ti omiljeni lik?
I od.
Future is the worst emotion.
Pa možda ono Anakin Darth Vader ono. I Obi-Wan Kenobi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Statistika pokazuje da je Srbija sa oko 300.000 izbeglih i prognanih prva zemlja u Evropi i 12. u svetu. Današnji Međunarodni dan izbeglica, dve decenije od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija dočekuje sa 4.000 ljudi koji i dalje žive u kolektivnim izbegličkim centrima. A u svetu trenutno ima 43,7 miliona izbeglih i raseljenih ljudi, saopštio je Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana izbeglih. Većina izbeglica u svetu živi u siromašnim zemljama, gde su im ograničene ekonomske mogućnosti, kao i šanse da dobiju državljanstvo. Više od četvrtine izbeglih se nalazi u tri zemlje, Pakistanu, Iranu i Siriji, stoji u izveštaju koji nisu međutim uključeni ljudi raseljeni nakon ovogodišnjih nemira na severu Afrike. Ministri inostranih poslova zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, danas će u Luksemburgu sa šefovima diplomatije Evropske unije razgovarati o daljoj saradnji Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Na sastanku će učestvovati i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, Catherine Ashton, kao i evropski komesar za proširenje, Stefan File. Ashton će tom prilikom obavestiti ministre o rezultatima svoje nedavne posete Beogradu, Prištini, Sarajevu i Banja Luci. A da bi Srbija dobila status kandidata za Evropsku uniju, treba da usvoji zakon o javnoj svojini i da počne sa donošenjem zakona o restituciji, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Ona je rekla da je kandidatura realna ukoliko ispunimo sve što je potrebno. Đukić-Dejanović je međutim za Blic upozorila da je sve moguće ako ne usvojimo zakon o javnoj svojini i ne krenemo sa zakonom o restituciji. Popuštanje albanskoj strani u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova otvara mogućnost za još proglašenja nezavisnosti na teritoriji Srbije, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Jednostrano proglašenje nezavisnosti predstavlja dramatičan presedan ukoliko mu se vrlo decidno ne oduprete i ukoliko ne pošaljete signal svetu da ste spremni da zarad neke imaginarne svetle budućnosti odustanete od dela svoje teritorije, praktično upućujete poziv da vam se to desi ponovo, rekao je Jeremić za B92. Prelazimo na dešavanja u svetu. Zemlje eurozone postigle su noćas dogovor i otvorile put za isplatu pete tranše prošlogodišnjeg kredita odobrenog Grčkoj do sredine jula, ali uz određene uslove. Na sastanku koji je trajao punih 7 sati dogovoreno je da će nova tranša kredita Grčkoj biti odobrena pod uslovom da Grčka skupština do kraja ovog meseca usvoji novi plan štednje i privatizacije javnog sektora, rekao je nemački ministar financija Wolfgang Schäuble.
Znamo da je potrebno brzo doneti odluku, ali ona neće biti doneta ovde u Luksemburgu, već u Atini. Grčka mora da ispuni sve neophodne preduslove kako bi naredna tranša bila isplaćena na vreme. Evropa će uraditi svoj deo posla.
A novoimenovani grčki ministar financija Evangelos Venizelos izjavio je neposredno uoči sastanka u Luksemburgu da će njegova zemlja ispuniti obećanja vezana za budžetske restrikcije i smanjenje deficita. Desetine hiljada španskih demonstranata protestovalo je u Madridu zbog visoke nezaposlenosti, oštrih mera štednje i, kako ocenjuju, nesposobnih političara. Slične demonstracije održavaju se i u drugim španskim gradovima, uključujući Barcelonu, Valenciju i Sevilju. Policija u Barceloni izašla na ulice u velikom broju pošto je bilo nasilja na protestima protekle nedelje. NATO je priznao da je greškom ubio civile tokom vazdušnog napada na Tripoli, čiji je prvobitni cilj bio jedan vojni lokalitet, ali u kojem je, kako tvrde libijske vlasti, na kraju stradalo 9 civila. Pokazalo se da jedna bomba nije pogodila predviđeni cilj i da je moguće da je došlo do greške u sistemu, što je možda izazvalo određeni broj civilnih žrtava, objašnjava se u saopštenju NATO. U Prištini je u 67. godini posle duge i teške bolesti preminula poslanica Skupštine Kosova i potpredsednica Demokratskog saveza Kosova, Nekibe Kiljmendi. Bila je među najpoznatijim kosovskim pravnicima, a 70. i 80. godina obavljala je dužnosti sudije opštinskog i okružnog suda. Zajedno sa svojim suprugom, poznatim kosovskim advokatom Bajramom Kiljmendijem, 90. se angažovala u Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Prvog dana bombardovanja NATO, 24. marta 1999. pripadnici bezbednosnih snaga Srbije su joj od kuće odveli supruga i dvojicu sinova, koji su sutradan pronađeni, ubijeni u blizini Kosova polja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, u Luksemburgu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja Zapadnog Balkana i šefova diplomatije Evropske unije, na kojem će se razgovarati o daljoj saradnji u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Srbija se do kraja godine nada dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a potom i datuma za početak pregovora. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon, koja je inače članica Spoljnopolitičkog odbora i Komiteta za građanske slobode i pravdu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da takva nadanja nisu bez osnova, odnosno da postoji realna mogućnost da Srbija te ciljeve i u tom roku ostvari. U narednim minutima Fajon, koja je i evropski izvestilac za viznu liberalizaciju, u razgovoru s mojim kolegom Zoranom Glavonjićem govori o problemu lažnih azilanata.
Sigurno je da je Srbija sa retaciju mladića učinila puno i da je to bilo nešto vrlo pozitivno i bitno u procesu prema Europskoj uniji. Naravno, to još nije sve, ali u svakom slučaju ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke. Ja mislim da bi to bila pozitivna i vrlo bitna vijest za vlasti u Srbiji i za srpske građane. I nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora. To je nešto što bih, ja mislim, u tom slučaju bilo dobro za Srbiju. Još uvek onda je proces sam dug i naporan, ali Srbija, ja mislim, igra jedan veoma važan ulog u regionu. Ja bih željela da bi sve zemlje Zapadnog Balkana što prije je moguće išle korak dalje prema Europskoj uniji. Srbija je sad na dobrom pravcu.
Kako je raspoloženje u Evropskoj uniji? Da li smatrate da je moguće da će Srbija krajem godine dobiti i kandidaturu i datum pregovora?
Ja smatram da je moguće, da postoji realna mogućnost da bi Srbija do kraja ove godine dobila i status i datum početka pregovora. Ja mislim da je moguće, zavisi sad u suradnje sa srpskim vlastima što će se još desiti do godišnjeg odmora. Naravno, odlično bi bilo da bi vidjeli i hapšenje Gorana Hadžića, da bi se to desilo, bi naravno bio još jedan pozitivan korak. U svakom slučaju, ja se nadam da će biti vijest u oktobru pozitivna.
Da li postoje još neki uslovi za Srbiju na tom putu evropskih integracija, pogotovo kada se radi o kandidaturi i datumu pregovora?
Oko kandidature i datuma pregovora ja mislim da bih teško govorili koji su konkretno tisti uslovi, jer na kraju krajeva ja mislim da je tu u pitanju i politička snaga zemlja članica, bit će li one spremne da stvaraju ove uslove za otvaranje i datum početka pregovora. Ja mislim da je Srbija učinila puno, da su tu neki pozitivni koraki i da bi bilo dobro da dobije i datum za pregovore.
Ovdje se mnogo govori o Kosovu i eventualnom priznavanju Kosova kao države pre ulaska Srbije u Europsku uniju. Da li u Europskoj uniji uopšte postoji stav o tome? Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u Europsku uniju?
Ja mislim da je prerano da već sada razgovaramo o tome što mora Srbija da prihvati ili ne oko Kosova. To je vrlo osjetljivo pitanje i ja ne bih sad ni željela da komentiram. Ja mislim da je to odluka i da imamo sad te pregovore između Kosova i Srbije koji su ta dijalog tehnični i što je bitno, ja mislim, je da se stvaraju neki normalni uslovi za život ljudi sa obih strane.
Kako ste zadovoljni tim razgovorima Beograda i Prištine?
Teško je reći, teško je komentirati. Ja pratim izvještaje koje mi dobijemo od komisije ili drugih institucija Europske vanjske službe. Ponekad su ti pozitivni, ponekad negativni. Ja se nadam da bi obe strane bile kredibilni i dobri partneri u razgovorima.
Što se tiče problema ilegalnih imigranata, imate li neke nove podatke? Da li tu i dalje postoji ta opasnost da Srbi budu vraćene vize?
Istina je da se broj imigranata smanjio, ali to ne znači da je sad sve u redu. Još uvijek postoje građani Srbije koji traže azil u Njemačkoj, Belgiji, još uvijek su ove zemlje zabrinute i zbog toga ja mislim da je bitno da srpske vlasti i dalje rade sve, da ne bi građani kršili pravila slobode kretanja. Ja mislim da su učinili puno u prošlih nekoliko tjedna, mjeseca, ali još uvijek je bitno da se radi informacijska kampanja, da se stvaraju uslove da pripadnici nacionalnih manjina koji sad traže azil imaju neke normalne uslove života tu u Srbiji, da ne traže nelegalnih puteva za život u zapadnoj Europi i da se jača kontrola na granicama.
Da li ste zadovoljni kako su reagovale srpske vlasti, pogotovo što je bilo reči da je trebalo ranije reagovati na taj problem lažnih azilanata?
Sigurno je nešto da u prvom periodu prošle godine kad smo imali ove zabrinute informacije o visokom broju azilanata, srpske vlasti možda nisu reagirale dovoljno brzo. Ja sam imala informacije da se u prvih nekoliko mjeseca nakon ukidanja viza nije puno radilo, jer to nije bio kraj neke faze, to je proces koji ide dalje i ja mislim da vlasti nisu bile predane ispunjavanju uslova. U posljednjih nekoliko mjeseca, kad je bila situacija vrlo alarmantna, dobili smo neke pozitivne korake. Dakle, sad ja mislim da smo negde u situaciji gdje, ja se nadam, nećemo nikad staviti u pitanje opet vraćanje Srbije na crnu šengensku listu. Mislim da je dobro da građani i vlasti znaju što su pravila slobode kretanja i što su oni uslove koje moraju prihvatiti.
Čuli ste poslanicu Evropskog parlamenta Tanju Fajon, s kojom je razgovarao Zoran Glavonjić, o tome s kojim se problemima suočavaju zemlje Zapadnog Balkana na svom putu prema Evropi, dokle su na tom putu došle, ali i koliko im u tome mogu pomoći Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, razgovarano je u Sarajevu na konferenciji na kojoj su učestvovali brojni stručnjaci iz regiona, Evrope i SAD. Goran Svilanović, koordinator ekonomskih aktivnosti pri OEBS-u, smatra da je u procesu približavanja zemalja regiona Evropi neophodno uključiti sve aktere. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku za sve zemlje veoma je važno da počnu pregovore sa Evropskom unijom. On objašnjava i zbog čega.
To onda uključuje administraciju, to uključuje hiljade ljudi koji nisu političari u jedan proces u kojem oni znaju kuda idu. Danas to nije slučaj u ovim zemljama osim Hrvatske, ni u jednoj. Političari govore o Evropskoj uniji, civilni sektor će govoriti o Evropskoj uniji, ali državni službenici ne rade to, to im nije posao jer još nisu u procesu pregovora i zbog toga je moja poruka, to bi trebalo da bude politika koja uključuje i angažuje sve i to je moja preporuka Evropskoj uniji.
Rekao je Goran Svilanović, a uslovi koje zemlje regiona moraju ispuniti u euroatlantskim integracijama pretpostavljaju i rešavanje dugogodišnjih političkih nesuglasica među njima. Tako, prema rečima Jelene Milić, direktorke Centra za evropske i atlantske studije u Srbiji, ta zemlja bi trebalo da dobije kandidaturu pod dva uslova.
Ako promeni ne politiku prema Kosovu, ne samo da aktivno učestvuje u ovom dijalogu, nego i da promeni politiku prema Kosovu i ako prestane da ima dvolični pristup Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj.
Kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evropske i atlantske studije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija po broju izbeglih i raseljenih, prva zemlja u Evropi, 12. u svetu. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije koji počinje u Luksemburgu. Pomoć Grčkoj biće odobrena pod uslovom da do kraja meseca usvoji novi plan štednje, dogovorena na sastanku zemalja eurozone. Nakon oblačnog jutra u Srbiji će danas biti sunčan dan s temperaturom do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je i dalje prva u Evropi na vrhu neslavne liste broja izbeglih lica. U drugu deceniju, otkako ima taj problem, Srbija je ušla sa oko 4000 ljudi koji i dalje žive u kolektivnim izbegličkim centrima, odnosno koji sebi nisu uspeli da obezbede stalan krov nad glavom. Predstavnica za javnost Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji, Vesna Petković, za Radio Slobodna Evropa je rekla da se broj izbeglica smanjuje jer se mnogi od njih integrišu u države u kojima borave, a jedan manji broj vraća se u Hrvatsku i Bosnu. Ona međutim dodaje da je taj problem u Srbiji i dalje veoma veliki.
I dalje je Srbija jedna od zemalja u Evropi sa najvećim brojem izbeglica. Ne znam da li se sećate da je 2009. godine Visoki komesar proglasio Srbiju za jednu od pet zemalja na svetu sa dugotrajnom izbegličkom krizom. I upravo zbog toga bila je jedna inicijativa koja još traje, a to je da se vlade četiri zemlje u regionu, znači vlade Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, dogovaraju na temu kako da se konačno završi ta izbeglička priča.
Kaže Vesna Petković, predstavnica za javnost UNHCR-a u Srbiji, a izvršni direktor grupe 484, Vladimir Petronijević, kao najveće probleme izbeglih prepoznaje stanovanje i nezaposlenost.
Kriza traje jako dugo, dakle već više od 20 godina, a problemi sa kojima se ljudi danas suočavaju jesu pre svega ona koja se odnosi pitanje njihovog stanovanja i pitanje njihovog zapošljavanja, odnosno pristupa tržištu rada.
Da je nedostatak krova nad glavom najveći problem izbeglih koji žive u Srbiji, saglasna je i Vesna Petković iz UNHCR-a.
Ne zaboravimo da oko 4000 ljudi još uvek živi u kolektivnim centrima u Srbiji i da je to u stvari grupa koja je u nekoj najvećoj potrebi i pogotovo zbog toga će se u ovom regionalnom procesu posebno voditi računa o tim ljudima, tako da stambeni problem i dalje ostaje kao broj jedan. Zatim naravno kasnije ide zapošljavanje, neki biznis projekti i tako dalje. To su i dalje problemi, ali to su nažalost i problemi državljana Srbije, odnosno stanovnika Srbije, tako da izbeglice nažalost dele sudbinu državljana Srbije u tom smislu.
Kolektivni izbjeglički centri su, podsjetimo, prema ranijim planovima trebalo da budu zatvoreni do kraja 2010. godine. Vladimir Petronijević iz grupe 484 dodaje da se radi na naloženju trajnijeg rješenja za ljude koji u njima i dalje žive.
Jedan broj njih je kroz različite programe koje sprovodi država, odnosno komesarijat za izbjeglice, uz podršku Evropske unije, odnosno kroz sredstva predpristupne pomoći, uspeo da reši svoje stambena pitanja. Dakle, bilo da je reč o stanovanju u socijalno zaštićenim uslovima za one najugroženije, ili da je reč o različitim programima podrške u građevinskom materijalu, otkupu seoskih domaćinstava, i tu postoje različite inicijative i različiti programi. Tako je, postoji jedan broj ljudi koji žive u kolektivnim centrima i koji iz tih kolektivnih centara ne izlaze iz više različitih razloga. Jedan je, nažalost, i taj koji stoji i na strani same te populacije, dakle jedan, da kažem, određeni pasivni odnos prema tome. I s druge strane, uvek nedostatak sredstava koji su neophodni da bi se ti ljudi, svi oni kojima je pomoć potrebna, mogli zbrinuti i kako bi im se omogućio krov nad glavom.
U četiri zemlje regiona više od 73.000 izbjeglica živi ispod granice siromaštva, rečeno je u kancelariji UNHCR-a u Srbiji. Vlada Srbije identifikovala je 45.000 ljudi u stanju nužne potrebe, Bosna i Hercegovina 14.000, Hrvatska 8.500, Crna Gora 6.000. Procene su da bi za njihovo zbrinjavanje bilo potrebno između 500 i 600 miliona evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemačka multinacionalna kompanija Citera počela je čišćenje luke Prahovo na Dunavu kod Negotina, u čijoj se zoni nalazi najmanje 5 neeksplodiranih avionskih raketa iz vremena NATO bombardovanja 99. Pored luke Prahovo, 12 godina od bombardovanja počinje i uklanjanje kasetnih bombi na području Preševa, Bujanovca i Kuršumlije, izveštava Branko Vučković.
Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Republike Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrednost ovog projekta koji se realizuje sredstvima Evropske agencije za rekonstrukciju 3,5 miliona evra i da će čišćenje trajati 18 meseci.
Luka Prahovo i skladište nafte Jugopetrola su 99. godine bombardovani u više navrata različitim sredstvima. Sumnja se da se u luci Prahovo nalazi 5 avionskih bombi i raketa koje nisu eksplodirale.
Međutim, čišćenje luke Prahovo od NATO projektila neće do kraja biti rešen problem neeksplodiranih ubojnih sredstava i potopljenih brodova u Đerdapskoj klisuri. Mihajlović kaže da se u delu Dunava kod Đerdapa nalazi 172 nemačka ratna broda potopljena pred kraj Drugog svjetskog rata, od kojih je veliki broj lociran u zoni luke Prahovo.
Mi smo 2006. godine utvrdili da se u Dunavu u blizini Prahovo u Đerdapskoj klisuri nalaze 22 broda, a da se od tih 22 broda na 4 nalaze protivbrodske mine i druga neeksplodirana sredstva. To je veliki problem za bezbednost plovidbe na Dunavu.
Pored luke Prahovo, ovog proleća 12 godina nakon bombardovanja počelo je uklanjanje kasetnih bombi na području Preševa, Bujanovca i Kuršumlije. Čišćenje će trajati 3 godine, a koštaće 15 miliona evra. Mihajlović kaže da je deminiranje počelo u selu Buštranje kod Preševa, koje je bilo najugroženije od zaostalih kasetnih bombi.
Do sada je u tom selu razminirano oko 130.000 kvadratnih metara površine, na kojoj je pronađeno 30 komada kasetne municije. Kasetna municija je vrlo opasno sredstvo. Dovoljno je znati da ubija u prečniku od 100 metara, a da je najveći broj ove kasetne municije nađen neposredno uz kuće, pa čak i u dvorištima stanovnika Buštranja. U ovom selu bilo je nekoliko nesreća u kojima su stradali civili. Jedan dečak je poginuo, a dvojica su ostala trajni invalidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Brojni fanovi kultnog naučno-fantastičnog filmskog serijala Ratovi zvezda okupili su se juče na prvoj srpskoj Star Wars konvenciji koja je održana u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Sve one koji su juče prošli pored Beogradskog SKC-a oduševili su, možda i zbunili junaci, planetarno poznate filmske sage. Darth Vader, Imperial Jurišnik i Čubaka, koji su sačekivali posetioce već na tramvajskoj stanici ispred SKC-a. Ovo jedinstveno okupljanje, koje već dugo postoji u svetu, organizovali su Nemanja Ćalić i Vladimir Vesović. I može se reći da su zaista uspeli u nameri da privuku sve ljubitelje Ratova zvezda u Srbiji. Ideja je, kako za naš program kaže Vesović, potekla od male grupe ljudi iz Beogradske škole stripa.
Napravili smo neku ideju, odnosno ljudima iz SKC-a, pošto ja to inače vodim tu školu, to mi bi volio ovo da radimo se ovako u super eolom prosto. Znamo da smo pozvali razne naše drugare koji su fanovi Mašta Rosa, oni su se zapečeni i pomalo se cala priča širila i u roku od nekih 2,5 mjeseca mi smo ovo napravili bez mnogo pompe i mnogo frke reklame, na neki način smo to radili više neki mali krug ljudi, nismo imali financijske sredstva, jer ovo je sve bukvalno na entuzijazam. I ovo je sad iskustvo, vidjeli smo da je fenomenalno, da su ljudi zainteresovani, da ima mnogo fanova, pa se nadamo da ćemo, da je ovo prva konvencija, da će biti već sledeće godine, ali sa novim iskustvom da vidimo šta možemo budući da bude bolje.
A na konvenciji je održano 5 predavanja o različitim aspektima Ratova zvezda. Sve je bilo potkrepljeno audio-vizualnim materijalom, snimcima, muzikom, kostimima, kolekcionarskim predmetima, knjigama i ostalim fan rekvizitima. Održana je i berza kolekcionarskih predmeta. SKC je već oko podne bio pun ljubitelja ovog serijala.
Zato što je pre svega prva takvog tipa kod nas i zato što ono, treba podržati sve na tu temu da bi u budućnosti bilo još i bolje organizovanih i većih. Port of Jedi ja sam gledala tokom jedne godine svaki dan po jedan put minimum.
A neki delovi sam gledao po 4-5 puta.
Pa ti omiljeni lik?
I Yoda. Future is the worst emotion.
Pa možda ono Anakin Darth Vader ono. I Obi-Wan Kenobi.
Silent and Deadly.
Serijal Star Wars inače je postao mašina za pravljenje novca, od kompjuterskih igrica do stripova, a i najpopularnija su licencna serija igračaka Lego kompanije. Uprkos svim tehnološkim senzacijama, u Ratovima zvezda i dalje leži jak osjećaj ikoničkog pripovedanja koji krasi samo velike filmadžije. U Velikoj Britaniji sve više ljudi se u rubrici nacionalnost izjašnjava kao Jedi, od pre neki mjesec tako i u Crnoj Gori, a Jedi-a će po svemu sudeći biti i u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon fijaska koji je doživjela na koncertu u Beogradu, britanska pevačica Amy Winehouse otkazala je deo evropske turneje, odnosno večerašnji nastup u Istanbulu, kao i koncert u Atini koji je bio zakazan za sredu. Sljedeći termin za koncert koji nije otkazan je 8. jul, kada je planirano da se održi nastup u španskom Bilbao. Pa skandalo za nastup Amy Winehouse u Beogradu i dalje je jedna od glavnih tema, kako u domaćim, tako i u stranim medijima, koji su koncert ocenili kao najgori u njenoj karijeri i najgori u istoriji grada Beograda. Najnoviji navodi su da, nakon svega što se dogodilo na Kalemegdanu, muzičari koji s njom rade, a koji su inače pobrali simpatije svih u publici zbog svoje profesionalnosti, najverovatnije neće nastaviti saradnju sa Amy Winehouse. Podsjetimo, Winehouse-ova koja se bori protiv zavisnosti od droga i lekova, izviždana je od strane srpske publike, jer se, umjesto da peva, samo teturala po sceni, mrmljala tekstove pesama i nekoliko puta čak napuštala binu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija po broju izbjeglih i raseljenih, prva zemlja u Europi, 12. u svetu. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije koji počinje u Luksemburgu. Pomoć Grčkoj bit će odobrena pod uslovom da do kraja mjeseca usvoji novi plan štednje, dogovorena na sastanku zemalja eurozone. Nakon oblačnog jutra u Srbiji će danas biti sunčan dan s temperaturom do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.